Hej og velkommen til Lyden af AGF, din fanpodcast om AGF. Det har været en lang forsæson som AGF-fan. Den ene nedtur har afløst den anden. Og der har været uro både inden for kridtstregerne, men også uden for kridtstregerne i den aarhusianske klub. Senest spillede AGF mod Viborg FF i en kamp søndag aften, og her tabte de vige endnu en gang. Heldigvis har to hold været dårligere end AGF. Derfor kan AGF-fansene med den største sandsynlighed også se frem til Superliga-bold i Aarhus efter sommerpausen. Nu resterer der kun én kamp. Det er på lørdag, når AGF tager imod FC Nordsjælland på Sears Park. Vi ser frem mod sæsonens sidste kamp i denne udsendelse, hvor vi også skal snakke om de mange udfordringer, der har været i AGF i dette forår, og de mange udfordringer, der venter forude. Vi runder igen de to chefer, David Nielsen og Stig Inge Bjørneby, og så skal vi runde spillertruppen og dens kvalitet eller mangel på samme. Velkommen til. Ahmed Omar, velkommen i studiet herude ved Sears Arena.
Tusind tak for det, Rasmus.
Og Gustav Pors, også velkommen til dig her i studiet.
Ja, tak for det.
Vi lægger ud med en lynrunde, som vi plejer at gøre. Ahmed, du tror, at David Nielsen bliver fyret umiddelbart efter sæsonens sidste kamp mod FC Nordsjælland på søndag. Og det er altså uanset udfaldet af kampen.
Ja, og det vil jeg nok sige er skrevet sten.
Spændende. Vi skal snakke meget mere om det i den her udsendelse lidt senere. Gustav, du tror, at Stig Inge Bjørneby bliver fyret umiddelbart efter sæsonens sidste kamp mod FC Nordsjælland på lørdag. Uanset udfaldet af kampen.
Ja, det tror jeg.
Så det er jo to jæger, så det bliver jo spændende, hvis der både skal en ny sportschef og en ny cheftræner ind, men lad os snakke videre om det lidt senere. Til at starte med, så spillede AGF jo her altså søndag mod Viborg FF, og endnu en gang så tabte AGF, og vi bliver jo nødt til det igen og lige at sidde og snakke om en i hvert fald resultatmæssigt sløj indsats. Det var samtidig den 13. kamp i træk, hvor AGF ikke lykkedes med at vinde en kamp. Gustav og Ahmed, sådan jeres første tanker om den kamp, I så søndag aften, hvad siger I til det?
Altså, jeg synes, det var sørgeligt, mest af alt. Altså, det var sådan, jeg føler, vi er ved at nå et punkt, hvor det sådan bliver mere mystisk og mærkeligt, at det kan blive ved med at være så dårligt. At man ikke på en eller anden måde kan skabe et eller andet. Altså, nu får man det her resultat foræret fra Nordsjælland et par timer, inden man selv starter. Man er bagud, man har en slutfase, hvor man får skiftet ud, og man prøver ting og sådan noget. Altså, det bliver bare aldrig farligt og godt. Altså, og vi har siddet her og prøvet at finde det positive i alle mulige ting, og om der var en god halvleg mod OB, og bla 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 bla. Altså, for mig at se, var det jo lige før, at det var sådan noget af det allerdårligste, jeg har set mod Viborg. Altså, det var håbløst til tider. Og for mig at se, at det virker mystisk efterhånden, at spillere, der for ikke ret lang tid siden har spillet god fodbold, nu kan være så dårlige.
Det første, jeg tænkte gennem kampen, var, at det bare virkede urealistisk, at de ikke kunne komme op med noget som helst, og hvor, altså, jeg følte nogle gange, at jeg gik dyb af det, jeg kunne kigge på de enkelte spillere og tænke, altså, kiggede jeg ikke selv i spejlet sådan, både før kampene, i halvlejen og så videre, og sige, det kan ikke være bekendt. Målet er et fantastisk eksempel på, hvordan 4 ud af 5 forsvarsspillere ligner nogle kejler, og er helt opgivende. Og en Jesper Hansen, som altså fucker op i noget af det mest fundamentale, også i målmandsspillere. Det gør de alle sammen, og det er jo det, de alle sammen har til fælles. Alle spiller på banen, at det er de fundamentale ting i fodbold, Som jeg slet ikke kan begribe, hvordan en professionel fodboldspiller, der lever af det, kan ikke have styr på det. Måde at stå på i en forsvarslinje, måde at bevæge sig på, når bolden bliver ført frem, den måde, man spiller en bold på. Altså ting, som de har fået lært og lavet, gjort, siden de var 5 år gamle, kan de ikke finde ud af. Altså, det er lige præcis det, jeg mener med urealistisk. Det giver på ingen måde mening. Og jeg har sjældent set et hold, hvor i... Men altså, det er umuligt at se, hvad der skulle ændre det. Man kan ikke se det for en eneste spiller. Man kan ikke se det for træneren. Man kan ikke se det på spillet i banen. Der på noget tidspunkt skulle ske noget anderledes. Og hver gang AGF er på vej til noget fejl, altså står jeg altså meget, meget, eller sidder meget, meget upåvirket og ubegejstret og forventer virkelig ikke. Altså jeg sidder tit og tænker, at jeg bliver meget overrasket, hvis det bliver scoret nu. Jeg kan huske et tidspunkt, hvor Dan Kulnowski får en halv stor chance, hvor han bare skal spille Bundo fri, hvor jeg var sådan, jeg bliver meget overrasket, hvis Bundo han får bolden i en god situation lige nu.
Jeg tænkte faktisk næsten det samme. Det der, hvor han spiller den på tværs, og ja. Keeperen vader bare ud og samler den op.
Fuldstændig.
Altså, det er sådan, okay, Bundo han er voldsomt fri derinde, men det kommer ikke derinde.
Nej,
vi ved godt, og hvis den gør, så knaller han den over.
Ja. Altså, jeg sad og tænkte på, ved du hvad, det kan godt gøre mig ret glad nu, hvis vi scorer. Tænker jeg som i hypotese, for jeg vidste det ikke vil ske. Fordi så lidt forventer jeg det. Og det er jo vanvittigt. Det er jo det værste AGF-hold i min levetid.
Men det er også det, der...
Men samtidig det dyreste også.
Men det er også det, der specielt også grund til, at jeg vælger at sige mystisk, er jo, at jeg troede jo, der ville være en eller anden grad af, at man ville se dem spille frit. Altså det er også ligesom det, der sådan er... Det er i hvert fald det, jeg godt kunne tænke mig og kunne håbe at se på lørdag mod Nordsjælland, at man så ser dem spille fri. Nu var de ligesom fri af nedrykning. Bum, så løsnede det bare alt op, og de fandt sig tilbage i deres gamle spor igen. Men det gjorde de jo ikke. Det var det modsatte nærmest. Altså, det var stadigvæk bare helt vildt dårligt. Det kan skræmme mig for på lørdag, altså, fordi det kan potentielt set ende med, at vi får røven på komedie, ikke?
Men man kan jo sige, at den her forsæson nu med 13 kampe i streg uden en sejr, har jo udviklet sig for de fleste fans, som er garanti også spillerne og staben, til en forsæson, hvor man har kigget rigtig meget på nogle af de andre hold. Vi har jo alle sammen kigget rigtig meget på først Sønderjyske og Vejle, så endte Sønderjyske med at rykke ned, og så har der været stor fokus på Vejle, bare de nu ikke kom bagfra, fordi AGF ligner jo ikke et hold, der er i stand til selv at vinde. Og så sker der jo det tidligere på dagen søndag, at som du også sagde, Gustav, FC Nordsjælland klarer det jo for AGF, vinder over Vejle, så Vejle stort set 100% sikkert er rykket ned. Nu er der kun den her kæmpe målforskel. Og det er jo lidt tilbage til det der, at vi jo, I har også været omkring det, vi havde den her følelse af, når man så må AGF da komme ud og spille frit i går, på en eller anden måde, for at løsne de her lænker. Men hvad siger det jer så, Gustav? Nu siger du, det er mystisk det her, men hvis du sådan skal prøve at analysere lidt på det, hvorfor kommer AGF så ikke ud med paraderne nede og skuldrene sænket nu, når de kan spille frit. Hvorfor gør de det ikke?
Altså, jeg tror måske i virkeligheden, det bunder i, at det er en spillertrup, og nok i virkeligheden også en cheftræner, som ikke synes, at det er ret sjovt at være der lige nu. Det er sådan mere af pligt og for fansenes skyld på en eller anden måde, eller for at redde deres egen røv, eller hvad ved jeg. Og når det er det, man så får at vide, ej, nu er I så ikke rykket ned alligevel, så tror jeg i virkeligheden mest, de har lyst til at pakke deres tøj og så flyve til Costa del Sol og køre noget sangria i hovedet næste måned, og så vende tilbage med friske ben. Ikke? Jeg ved ikke, om man kan bebrejde dem det i virkeligheden. Altså.
Det vil vi andre jo også gerne til Kostel
Sangria,
men altså. Nu er AGF jo en historisk klub med en lang, lang historie, men sådan i nyere tid har AGF jo desværre også en historie, der siger tre nedrykninger, alle sammen her i det nye årtusinde. Hvor meget tror I, den her historie, den har at sige? Man kan sige, nu snakker man nogle gange det her med, at man kan, en klub kan have en ønskemodstander og en hademodstander, og de passer ikke særlig godt til den måde, AGF spiller på. Og det kan jo nogle gange være, selvom hele holdet er skiftet, og det er 5 år siden og alt det her med, nu har man jo det her Randers-kompleks for eksempel. Men hvor meget betyder det egentlig i sig selv, når spillerne bliver udskiftet hele tiden? Men hvor meget tror jeg egentlig sådan, historien betyder, måske både for fansene, men også de spillere, der er her. Der er jo ikke nogen af dem, der er her nu, der har været med til at rykke ned tidligere. Men det her spøgelse, der ligesom ligger over AGF og Fredensvang med det her, vi joker jo også lidt med det her VM-året og sådan noget, men har det noget at sige overhovedet, den her historie, der er?
Det tror jeg ikke i the case i den her situation her. Jeg tror bare, der er så mange andre ting, og i virkeligheden så må jeg jo sige, at jeg forstår det ikke. Altså, jeg kan ikke komme med svar på det, men jeg siger, at det har noget med det at gøre, tror jeg bare ikke, for det ligger så mange år tilbage, og AGF var jo aldrig sådan 100% i fare for det, som vi var de år, vi faktisk rykkede ned på nær måske. 2010, hvor det var meget samme situation, men...
Men jeg synes trods alt også, casen er anderledes nu. Altså, fordi det var jo ikke, fordi man gik ind til 14-sæsonen med at have vundet bronze i 12. Altså sådan, vi har trods alt præsteret rigtig godt, og det er under den nuværende træner. Mange af spillerne har trods alt gået igen. Altså så jeg synes casen er anderledes på en eller anden måde. I forhold til spillertruppen så og staben, tror jeg, det er anderledes. Men man kan sige omvendt, så vi var der jo altså også alle sammen i 14 og i 10. og 6. Det er sådan, jeg styrer lige matematikken. Og på den måde, så det, som vi så fansene stå og råbe, det fansene skriver på bannerne, det er jo altså alle sammen ting, som på en eller anden måde bunder i den historie, der er i AGF. Og det kan man aldrig nogensinde til at løbe fra, uanset om det så er det gode eller dårlige. Så på en eller anden måde ligger det der jo. Men jeg tror ikke, det er noget, som sådan spillere og trænere tænker meget på, nødvendigvis.
Og det her, det er jo slet ikke for at forsvare AGF, det er måske bare for at prøve at komme rundt om det hele, men hvis man nu sådan helt hypotetisk havde taget en anden klub ind i AGF's sted, altså havde det fyldt lige så meget hos fans og presse og så videre, den her krise, der er i AGF, altså havde det været lige så slemt at være Horsens i AGF's bukser lige nu, som det er at være AGF, er der ikke også et eller andet om, at det er lidt fedt at lægge pres på AGF, for der er så meget mediebevågenhed, der er så mange fans, der er så meget at snakke om, når det er AGF, altså... Er der ikke også et unødvendigt negativ hype, hvis man kan kalde det, om den her situation, AGF er i, fordi de rykker ikke ned, og de har reddet sig med en kamp tidligere. Altså, vi skal ikke ud i sidste runde. Jeg ved godt, det har været rigtig, rigtig sløjt og sådan noget der, men de hold, der kommer bagfra, har jo heller ikke ligefrem været gode. Altså Vejle og Sønderjyske, det er jo ikke sådan, det har AGF bestemt heller ikke. Men altså, er der ikke også et eller andet i, at der er lagt lidt ekstra medie- og fanpres på det her AGF-hold?
Det synes jeg faktisk ikke er tilfældet den her gang her, fordi der kan man bare se, at FCK klarede sig rigtig dårligt sidste sæson. Det er, føler jeg nærmest, at man hørte mere om til det, fordi, og det giver også mening, fordi at de er så gode, at det gav ikke mening, at de kunne klare sig så dårligt. Måske var det tilfældet i starten, men jeg tror, at der er rigtig mange, der er begyndt at kigge på det her på lige så uforstående måde for os, og jeg tror, at man godt kan mærke på mange fansene i forskellige klubber og generelt folk, der snakker om Superligaen og AGF, at alle har en interesse i, at AGF skal være i Superligaen. Om det er, fordi det er sjovt at slå AGF, om det er, fordi at der er alle mulige andre negative ting, der gør, at det er sjovt at have med. Ligegyldigt, jeg er ret sikker på, at alle gerne vil have AGF med, og da det så lige pludselig kom til et punkt, hvor at vi var rykket ned, så synes jeg ikke, at man mærker så mange jokes. Og så er det også bare som, at det man bare er blevet vant til, at AGF og Aarhus er sådan en klub, hvor sådan nogle ting sker en gang imellem. Så nej, det føler jeg ikke, i hvert fald i øjeblikket fylder særlig meget. Jeg føler også bare, at man kigger jo ikke på en mand, der ligger ned, men det er jo dårlig dyr, der er blevet kørt ned, og så blevet bakket tilbage på, og så videre. Altså, man står på skurte, så lidt med klemt øjne, for men, altså, det er jo vrag, man kigger på, og det er svært at grine af.
Men de der ting tiltrækker jo altså også. Altså jeg synes, at AGF fylder meget i sådan mediesportsbilledet med rette. Og jeg synes jo, David Nielsen påtaler det. Han påtaler det også meget og ofte, at AGF er en stor klub og sådan. Og så, altså nu spurgte du Rasmus om hvis det var anderledes, hvis det var Horsens. Det er markant anderledes, end hvis det var Horsens. Og det er også markant mere anderledes, end hvis det var Viborg, der var rykket ned, eller Silkeborg, eller hvad ved jeg.
Ja, lige præcis.
Jeg synes også, det er værre, end hvis det var OB. OB, måske kan vi begynde at måle os, men ellers, altså, så er det kun Københavnerklubberne, der er tilbage. Altså, nu se en klub som FC Midtjylland. De vinder ikke mesterskabet, de har ikke været helt vildt dårlige, det er sådan lidt mellem...
Vi er jo sådan alle sammen lidt
Midtjylland. Der er ingen, der taler om Midtjylland. Altså selv Silkeborg får mere omtale end dem. Altså, AGF ender med det hele.
Fuldstændig. Også bare dengang, de var gode Midtjylland, eller nummer 2 og 3. Altså det er jo kun fordi, de vinder mesterskabet og kommer i Champions League, at vi bliver tvunget til at snakke om den. Ellers er det jo sådan lidt.
Det er jo det. Der er ingen oprigtig lyst fra ret mange udover dem, der lige bor i Herning, til at snakke om FC Midtjylland. Men
for mig at se, så... der bor i Herning. De er heller ikke nødvendigvis helt interesseret.
Nej, det er det. Men alle vil gerne snakke om AGF, og det er bare vilkårene. Og det kan være enormt træls for David Nielsen nogle gange, fordi det er den det kan være svært i forhold til truppen, og det kan godt være, at det måske faktisk koster lige en sejr, eller en uafgjort i et eller andet sving i en eller anden kamp. Ikke? Men jeg vil bare hellere holde med AGF, som folk synes noget om, end at blive ligegyldige. Og jeg tror egentlig, at det her er et meget godt bevis på, at AGF bliver sjældent ligegyldige.
Og nu tager jeg lige det her sårede dyr, du snakkede om, Ahmed. Eller jeg ved ikke, om det var dødt, det dyr, du snakkede om.
Det er meget dødt.
Hvis man bakker tilbage, så er det nok dødt.
Men det passer meget godt på det, der foregår lige for tiden. Og man kan sige, hvis man så tager fat i noget, der kan være en af årsagerne til det her, så noget, jeg i hvert fald noterer mig, det er jo startopstillingen i går. Eller i søndag sammen mod Viborg. Det er jo igen en startopstilling, hvor der er skiftet ud, og det virker ikke til, at David Nielsen han har styr på, hvilke 11 spillere han egentlig ser som sin favoritspillere. Tidligere så har man jo snakket om, at David Nielsen var meget stædig og meget trofast mod sit hold og mod sine spillere, og der ligesom var meget kontinuitet i den måde, han spillede på. Og han skiftede for guds skyld ikke nogen ud fra startopstillingen, og han skiftede jo også, blev i hvert fald beskyldt for at skifte lidt sent ud i kampen og sådan noget. Det kan han jo stadig godt blive lidt beskyldt for, men altså igen i går, så er Gif Links...
Det er faktisk det eneste, der blev bedre. Han er blevet bedre til at lave...
Det har han måske, ja.
Til ingen nytte, men
ja,
men
det, ja, hvad har det så hjulpet, ikke?
Men det, altså, nu, de pludselig skal han have.
Men noget af det, jeg noterede mig i går, var at Gif Links var tilbage på bænken. Han havde startet inden nogle kampe med træk. Jan Bisek var så tilbage i midterforsvaret, så der vi igen havde en ny konstellation i midterforsvaret. Startede jo inde med Frederik Tinger i går. Vi har både haft Thomas T.K. Christensen inde, vi har haft Sebastian Hausen inde. Der har været mange forskellige, der har været inde og spille der. Jack Wilshere var bænket igen, og Patrick Mortensen var også bænket igen, og så var det Kumanovski, der startede inde. Så altså, den her røde tråd i startopstillingen, altså, hvad tænker I sådan om det her med, at David Nielsen virker som en mand? Nu skal vi jo snakke lidt mere om ham lige om lidt, men vi kan lige så godt tage hul på det nu også. Altså, hvad er det et signal om, at han har så svært ved måske at finde den rette startopstilling? Det kan jo også være, at han bare roterer bevidst, det ved vi ikke. Det har bare ikke lignede ham før.
Altså, det får mig jo lidt til at tænke på det spørgsmål, vi fik før i forhold til, hvad der går galt, og hvad der er forskellen på de andre sæsoner. Og i den her sæson, altså, og specielt den situation lige nu, så ligner det jo rigtig meget. Og det er nok også the case, at spillerne har mistet troen på sig selv og på hinanden. Der er ikke nogen selvtro på, at på nogen som helst af spillerne på banen, at der er nogen, der kan lave noget godt, eller skabe noget, der fungerer individuelt. Og når du bare mister den der kollektive tro, og så tror jeg også, at Nielsen har ret i det interview, han laver efter sidste kamp, at de dvæler for meget, og kommer ikke hurtigt nok over, at de ikke fik top 6. Og jeg ved det ikke.
Jeg synes lige hurtigt, at det sidste, vi skal have med fra kampen i går, var jo noget, man kunne se på tribunen, eller måske nærmere høre fra tribunen af, og det var jo, at nogle fans, i hvert fald til at starte med, var det måske kun nogle fans, men det endte jo i hvert fald med at være hele udbaneafsnittet, de lavede det her stemningsboykot i første halvleg. Hvad siger I til den aktion fra fansene?
Jeg har det svært ved stemningsboykot. Jeg synes, det er, noget, jeg synes, det er et lidt skørt sådan, værktøj at tage i brug. Nu har vi også både set FCK og Brøndby gøre brug af det i den her forårssæson. Det er som, at der ikke må komme udbane fans og politi og en masse sådan andre ting, men jeg synes, det der værktøj, stemningsboykot, er sådan lidt mystisk at tage i brug, og jeg er ikke sikker på, hvem det egentlig er, det hjælper. Vi har jo som fans ikke sådan så forfærdeligt mange værktøjer at gøre brug af, når man så står deroppe. Men jeg synes, det man havde også valgt at tage med, var de her to banner, som jo trods alt er, altså, trods der er konsekvenser nu på det ene, og så på den anden står der trøjen forpligter. Noget andet. Det synes jeg for mig er et langt stærkere signal at sende, fordi det rent faktisk er noget, man kan skrive med ord, hvor det der med at stemningsboykotte er lidt mystisk. Og som jeg forstår situationen, er det også noget, der sådan bliver opfundet lidt på dagen, måske særligt også fordi, at man på det tidspunkt er sikker. Og så er der så også lidt som jeg kunne forstå på de sociale medier, lidt uenighed om, hvordan man lige skulle løse det. Ikke? Så jeg synes, det er mærkeligt at tage i brug. Men omvendt kan jeg sådan set rigtig godt lide, at man siger, vi fejrer og jubler og står bag ved klubben 1000%, og det har man altså gjort. Altså det der nede i Vejle var virkelig, virkelig flot i den situation, vi står i. Når man så har sikret sig, så laver man stemningsboykot, så prøver man at vise klubben. Men vi er overhovedet ikke tilfreds med den situation, vi er endt i. Men da der stadigvæk var noget at spille for, der støttede man op om klubben. Det signal, synes jeg faktisk, står enormt stærkt.
Og lad det være det sidste ord for Viborg-kampsnakken. Og så lad os gå videre til noget af det, der skal fylde lidt i den her udsendelse, men vores snak om de to chefer blandt andet. Hvis man lige sådan ser på Superligaen nu, så er der den her ene kamp tilbage. Vi kan jo godt sige, at AGF er 99% sikre, eller noget af den stil på at klare endnu en sæson i Superligaen. Det er jo noget med, at der er 19 måls forskel på AGF og Vejle, så vi er ude i noget med, at AGF skal tabe 10-0, og Vejle skal vinde 9-0 eller omvendt, før at det går helt galt. Så lad os nu bare sige, at AGF de har klaret den. Men hvis vi nu ser lidt tilbage på det her katastrofale forår, kan vi vel godt kalde det, altså ser lidt frem mod den nye. Vi må gå ud fra, at der kommer nogle ændringer, måske også en del ændringer. Og vi kan jo godt sige, at vi har siddet her i den her podcast og diskuteret det nogle gange. Og Gustav, nu griner du lidt til mig, men vi to har jo nok været lidt de naive, positive fans, der har troet på David Nielsen og hans projekt. Og Ahmed, du har jo så været den modsatte. Du har været ham, der har haft en lidt mere kritiske kasket på, og du har egentlig forholdsvis tidligt kaldt, at der var noget mere end bare almindeligt galt, og at det faktisk kunne ende på nærmest den måde, det har endt på nu. Hvis vi nu lige starter med de her lynrunde spørgsmål, som I fik med ham, de her to chefer bliver fyret, sådan set kort efter den kamp, der skal spilles i weekenden. Fordi man ved det nok allerede nu, om man vil gøre det eller ej, så der er jo ikke nødvendigvis nogen grund til at vente, hvis der er en af dem, der skal videre. Men sådan helt kort og godt, så altså, skal de blive på deres poster, de to? I har jo begge to faktisk sagt, at I tror, at de bliver fyret. Men sådan tilbage til det, hvad tænker I selv? Skal de fyres, eller man kan også vente den om, skal de selv gå? Hvad siger I til de to, Stinge Bjørneby og David Nielsen?
Jeg vil faktisk starte med at sige, at jeg ikke er sikker på, om jeg synes, det er måske vildt at sige, at de ingen skal, nødvendigt skal fyres, fordi jeg føler, at han er kommet under nogle omstændigheder og en sæson, hvor i at han måske ikke har fået en færre chance, både i form af, at der er blevet hentet mange nye spillere til, som jeg synes var nødvendigt, og at det er jo ikke fordi, at det er de nye spillere. Det er jo faktisk de to bedste, vi nok har haft, eller tre bedste, vi har haft den sæson, er jo alle sammen nogle spillere, som han hentede, i form af Jesper Hansen, Bisek og Michael Andersson. Men det er jo alle samme spillere på truppen, der ikke har fungeret. Og hvor i at jo det kan godt, der kan sagtens være, at man giver ham noget mere tid, og det bare beviser at jo, det er også rigtig meget med ham at gøre, men jeg synes, man skal have en færre chance i fodbold og en længere tid for en sportsdirektør end en fodboldtræner, så af den grund, og fordi at det ikke bare er de spillere, hvis det nu var, at det var specielt de spillere, han har hentet, som er faldet fuldstændig igennem og var en forfærdelig match, så har jeg haft det modsatte svar. Men det er det ikke. Og som jeg starter ud med at sige, så synes jeg jo egentlig, at det stort set kun nogen af dem, han har hentet, der har gjort det godt. Så synes jeg, at de grunde, at faktisk, nu falder for mig også til en varm, kan jeg mærke, at så synes jeg faktisk slet ikke, at han skal fyres endnu. At han er på vippen til det, helt klart, men jeg synes faktisk, at han skal fyres.
Men det er jo det, altså, man kan stille spørgsmålet, er det Stinge Bjørneby, han henter også en mand som Kuminowski, altså som kommer som ung angriber og har scoret altså langt over 20 mål i den bedste slovakiske række. Det er jo ikke nødvendigvis Stinge Bjørnebys skyld, at han bare har vist sig at være helt vildt dårlig.
Det er præcis.
Altså, og det samme med Erik Karl, som hedder man også rigtig mange millioner efter, men det var der jo altså også rigtig, rigtig mange andre sportsdirektører, der blev gjort, fordi det var en god spiller, han havde præsteret godt.
Fuldstændig.
Altså, så det ansvar kan han jo ikke nødvendigvis stå med alene. Altså, jeg hørte ikke ret mange, der sagde, Erik Karl, han kommer til at floppe fuldstændig. Altså, det var jo ingen, der sagde, nærmest. Ja. Altså, så på den måde...
Jeg føler også, den der hits, der er kommet på, at Stig Enger er kommet i kølvandet af den der ikke eller eksisterende konflikt, der var mellem ham og David Nielsen i forhold til, hvem der bestemmer spillertruppen, og hvem der får lov til at spille osv. Og at man som i fodbold altid prøver at finde nogle syndebækker, og hvorfor i, at David Nielsen nok er den mand i verden, der har haft mest skytvilde af nogen trænere på nærmest Jürgen Klopp, synes jeg.
Mm.
Og så var der også den der baghistorie med, at han kom ind efter at Heisen mere eller mindre fik blev cancelled og så videre. Så det er jo egentlig frustration og afmagt, at man gerne vil have ham ud, og ikke så meget, hvis man kigger efter, hvordan realiteten er, og hvad der er rimeligt.
Som jeg ser det måske også lidt, hvis jeg sådan lige skal tage den, så er det jo også det her med, at David Nielsen er cheftræner i AGF, og utrolig elsket. Altså jeg vil jo også gå så langt til at sige, at jeg nærmest er forelsket i den mand. Og så kommer der jo en ny sportschef ind, der jo på en eller anden måde kommer ind, hvor det ikke så ender med at gå særlig godt. Og det bliver lidt sådan hurtigt en kamp også mellem fansene. Vi elsker David Nielsen. Det kan ikke være ham. Jeg har jo også selv været meget pro David Nielsen, og han kan blive ved med at give noget til det her hold. Så kommer man måske til at se lidt, så må det være Stig Inge Bjørneby, og han har da også brugt utrolig mange penge, og dem har han virkelig formøblet dårligt. Eller har han? Altså nu skal jeg heller ikke forsvare ham, men nu det er nævnt meget det her med de her 40 millioner. Og som jeg sådan lige husker det, så er halvdelen af dem sikkert gået på Michael Andersen.
Mm.
Ham er de fleste af os glade for at have blevet købt, så kan man altid diskutere, om det var for mange penge. Erik Karl, som du selv nævnte, en ung svensk upcoming spiller, som... Jo, vi også nogle gange snakker om, skal jo også ind og overtage for Kasper Højer, en af de største publikums yndlinge nogensinde nærmest i AGF. Her, han koster også rigtig mange penge. Så har han skudt nogle penge efter Jan Bisek. Det tror jeg også, alle er rigtig glade for. Der røg nogle millioner efter ham. Og så er der selvfølgelig Kumanovski, som også kostede penge. Så vidt jeg ved, sådan en som De Alberto, der er et af de største flops måske, så han er jo ikke en af dem, der har kostet mange penge. Jesper Hansen kom også relativt billigt, 2 millioner, tror jeg. Han har jo også gjort, hvad han skulle, på en eller anden måde. Så selvfølgelig er der nogle ting, som man kan diskutere. En sportschef, Peter P.C. Christiansen, var jo også manden bag Ryan May og sådan nogle der, ikke? Altså, man snakker jo ikke lige så meget om, hvor skidt det var, fordi at det var en periode, hvor det gik bedre. Så det var også nemt at skyde efter. Vi vil helst ikke skyde efter træneren, fordi ham elsker vi. Og så er det måske nemmere at skyde efter sportschefen. Jeg er også kommet dertil, og jeg skal nok komme med den erkendelse, at jeg kan også godt se, at jeg måske har holdt hånden for meget over David Nielsen, og det vil jeg gerne erkende her, også på lyd her, fordi jeg kan også godt se, at det nok er der, pilen peger allermest hen. Der er truffet nogle dårlige beslutninger, jeg synes, det kan vi jo snakke om lige om lidt også, men hvis man ser på truppen, så er den til mere end at ligge med røven i vandskorben. Så for mig peger det måske mere på David Nielsen, mere, end det egentlig peger på Stig Inge Bjørneby. Nu lige det her med, om man selv skal gå. Så hørte jo Dan Nielsen sige i går, at der kommer aldrig en dag, hvor han ikke har lyst til at være AGF-træner mere.
Mm.
Så han har i hvert fald stadigvæk lysten. Jeg tror måske ikke, det er så meget det, men hvad tænker I sådan om eftermælet, for eksempel med Dan Nielsen? Fordi der var jo også det, der sker jo noget på stadion i går, med apropos fansen og deres stemningsboykot. Dan Nielsen er jo også kendt for at løbe ned til fansen inden kampen, både ude og hjemme, og få fansens hyldest. I går er det altså ikke alle fans, der hylder ham, og... alligevel får han jo lige kastet en Fenerbahce afsted, og på vej tilbage, så er der en eller anden, der råber noget, og David Nielsen reagerer så kraftigt på det, kan man jo godt sige. Jeg ved ikke, om det er kraftigt, men i hvert fald så kraftigt, at han vender sig om. Og det er altså få minutter inden kampstart, så hans fokus går fra, at nu skal han ud og være cheftræner for et hold i Superligaen, til at nu skal han lige tilbage og snakke med en fan. At det så foregår stille og roligt, det er ikke på den måde, jeg opildner til, at det var en voldsom situation, men der... Jeg bemærkede i hvert fald også, at det var måske en lidt frustreret mand, der vender sig om efter det. Hvad er eftermælet for David Nielsen? Nu skal vi jo ikke snakke om ham som om, at han stopper, men noget tyder vel på, at,
det
at han kun har en kamp tilbage?
Det tror jeg og håber jeg ikke kommer til at ændre sig helt vildt meget, fordi i forhold til den kritik, jeg er kommet med til David Nielsen osv., så er det jo egentlig, så er spørgsmålet jo altid, og det for mig handler om ansvaret. At ansvaret ligger hos nogen, og de fleste gange, så er det hos cheftræner, når det hele hold ikke fungerer. Men det kan sagtens bare være, at det er spillerne. Jeg er ikke overbevist om, at det er David Nielsen nødvendigvis, men jeg er dog overbevist om, at han ikke længere var mand til at have det job her. Er det fordi, han lige pludselig blev en dårlig træner? Nej, det tror jeg ikke på. Men jeg tror, at han løb ind i nogle problemer, som jeg synes er fair nok, at det kan han ikke håndtere. Og det tror jeg, mange trænere vil have svært ved. Fordi der er sgu også tusind af ting, de spillere laver på banen, som ikke har noget med ham at gøre. Altså, at man ikke kan finde en aflevering, og man ikke kan stå ordentligt på forestillingen, og så mange ting. Det kommer aldrig til at være hans skyld. Er det hans ansvar? Det vil det altid være. Og når det bliver så dårligt, jamen så bliver det bare nødt til at gøre noget. Og jeg tror bare, alle kan blive enige om, at det kan vi bare ikke se, at det kan han nu.
Det er også derfor, altså det er jo det, du siger der med, at det er sjældent hans skyld, men det er hans ansvar.
Præcis.
Det er også derfor, at fodboldtrænere ikke lever ret langt, og at David Nielsen nu har siddet siden 17 eller hvad der er. Altså, det er jo vildt lang tid, også bare i Superligaen, at han har siddet som træner. Men det er jo det, du siger der, Ahmed, at det er jo de vilkår, man er fodboldtræner under.
Lige præcis.
Altså, og det er nok derfor, de ikke sidder der så forfærdelig lang tid, ikke?
Og det er også det, der er svært, fordi igen, hvis vi så går ind i det sådan helt konkret, og så ser på, jamen, hvem bærer ansvaret? Man kunne tage sådan en case som venstre bakken, for eksempel, ikke? Man køber Carl ind som et ungt, stort talent for en masse millioner, og man tænker lidt, nu kom han den nye afløser her for Kasper Højer, og nu skal han spille fast. Og så har man jo tidligere også været vant til under Kasper Højer, at der har været et alternativ. Gøsbæk var blandt andet alternativ en del over. Ham så vi ikke så meget til, at var skadet meget tid og sådan noget. Men så har man jo sådan lidt et alternativ til ja, Carl i Jesper Julesgaard, som mere og mere har udviklet sig som midterforsvar. Og så er der bliver Oliver Lund jo hentet ind i sommer som sådan lidt en all-rounder, og sådan lidt ligesom Jesper Julesgaard, der kan dække mange pladser i defensiven. Stille og roligt udvikler den her sæson til jo, at der er Carl, og så er der Jesper Julesgaard. Oliver Lund, Jesper Julesgaard bliver også skibet afsted den her vinter.
Ja.
Så man efterlader jo lidt den position. Den kan være enormt stærk, hvis at Carl han kan spille alle kampene og gøre det godt, og så kan den være enormt skrøbelig, hvis han ikke kan, og at reserven Oliver Lund så kan gå ind og gøre det fint nok. Det har jo så vist sig, at det er en af de positioner, som virkelig har kom til at se lidt skidt ud. Og et eller andet sted, så kan man sige, jamen det er jo Stine Bjørnebys skyld, at der ikke er mere bredde på den position.
Det var en beslutning, man tog, virkede det som om i januar at sige,
ja, det er nok.
Vi tror på, at det her det er nok, ikke?
Ja, men det er jo også David Nielsens ansvar, at når man nu kan min bedste venstreback er Carl ikke spille, så nu må jeg finde ud af, hvem kan så spille. Jamen så er det umiddelbart måske Oliver Lund. Det er ikke gået vanvittigt godt. Jamen, så er det jo stadigvæk hans ansvar at finde ud af, hvem skal så spille. Du kan ikke hente ny ind. Den beslutning er taget, så er spørgsmålet selvfølgelig igen, skulle Stine Bjørneby have hentet en ny venstreback, eller skulle David Nielsen gøre det bedre med dem, der er? Og det samme med angriberen, det er også noget af det, der har undret os slet ikke. Patrick Mortensen har man troet rigtig meget på. Han er desværre ikke den gamle Mortensen. Vi har ikke kunnet stole på ham mere, han laver ikke så mange mål. Så er der det her med Kuminowski. Og så har der ikke rigtig været et alternativ. Der var jo Alexander Amitsbøl, men ham vælger man jo så også i vinter at skille sig af med.
Ja,
så igen kan man sige, det er David Nielsens ansvar, at dem, der er der, Patrick Mortensen, Kuminowski, de leverer på banen. Det er jo et eller andet sted hans ansvar. Men skulle Stine Bjørneby ikke have skilt sig af med Amitsbøl, eller skulle de ikke have hentet en tredje angriber i vinter? Altså det er jo igen, hvor peger pilen henad, og det kan man jo så selv prøve at tænke, om det er den ene eller anden, der har fejlet. Men noget er der jo i hvert fald gået galt.
Og fuldstændig også bare helt casen med Patrick Mortensen, kan man også tage fra begge sider, om det er et problem, der skulle blive løst med nogle signings eller sælgespillere, eller om det var David Nielsen, der brugte den forkert. Fordi man kan jo sige, hele den måde, Patrick Mortensen blev hentet ind til, og den rolle, han fik, var så afhængig af Kasper Højer og Kevin Dix, der sidder. Altså deres Kevin Dix løb op ad banen og tage bolden frem og skabe noget ekstra i forhold til sit offensiv. Kasper Højer er det mest åbenlyse i forhold til mange af de indlæg og assist, han lavede. Det var dem mænd, der lavede altså by far flest assist til Patrick Mortensen. Den måde, vi brugte ham som targetman, er jo en rolle, der er fuldstændig blevet udfaset, det de spillere forlod klubben. Og det er jo det system, Patrick Mortensen bliver hentet til, og det er jo det system, han fungerer ind under. Og man kan jo sige, på mange måder, så er det jo fair nok, at han ikke kan være lige så god, når han ikke er i det. Er det så David Nielsens skyld, at han ikke har fundet en ny rolle til ham, og få ham til at fungere på andre måder? Det kan man også stå og diskutere.
Nu snakker du også om vintertransfervinduet, som om, at det var der, hvor man træffede et eller andet valg. Når man snakker om transfervinduer, så er det jo altid, altså nemt at gå tilbage og kigge på det, der lige har været, men vinterens transfervindue skal jo også ses i forhold til det, der var i sommer, hvor vi, det har vi lige snakket om, brugt rigtig mange penge, hvor så tror jeg, alle ligesom var godt klar, okay, vi kan ikke spendere ret mange penge. Så sagde man, okay, vi vil gerne ofre, at vi lige med nød og næppe sniger os med i top 6, det vil være det bedste, men omvendt, hvis vi ryger i nedrykningsspillet, og at vi... og vi bliver nummer 7, fordi vores trup er trods alt så god. Den er så god, at vi, altså selvfølgelig bliver vi 7, så skal vi spille i Europa videre. Det kunne man nok godt have købt den for, hvis vi så siger, vi skærer ind til benet, vi kommer af med Juleskov, vi kommer af med Ammespil, vi sparer de der ting, for at vi så ved, at Patrick Mortensen bliver ikke yngre, Jesper Hansen er også en gammel mand, dem skal vi have erstattet til sommer. Det snakkede folk om, det tror jeg faktisk også selv, Stig Inge Bjørnby sagde, vi kommer til at spendere til sommer. Mm. Altså, så det er også i det lys der, at man skal se det, så er det bare gået langt værre, end vi havde troet. Men hvis det er fordi, man sådan havde hudlet sig lidt igennem, og ville blive nummer 7, så tror jeg, at vi modsat havde sagt, det er måske det rigtige at gøre. Det er måske det rigtige. Så kan man sige, Mortensen, jo, hvordan skal vi bruge ham frem og tilbage? Nu kan vi købe noget nyt i sommer, og så glemmer vi det igen, og alle kommer videre, ikke?
Og den snak havde vi jo netop også i vinter der med, ikke? Og igen er jeg jo ikke for stor til at sige, at jeg var jo faktisk med til at give Stinge Bjørneby ugens pokal i sin tid for at være så modig, ja. Ikke at handle ret meget i vinters. Men det endte jo med at bide AGF selv bag, og netop noget af det her, hvis man sådan tænkte best case, jamen nu kiggede vi også lidt på kanterne, hvis vi skal tage den, ikke? Jamen best case, så bliver Bundo jo god gamle Bundo, og Jon Thorsteinsson, han spiller godt og sprudler og forlænger sin kontrakt, og Gifling skal komme ind og byde sig til. Sådan gik det ikke. Tværtimod, så gik det nærmest worst case, at de har døjet med skade, og den ene er blevet sat af, og det ene og det andet, ikke? Altså, det er jo også gået meget værre, end man havde to håb.
Ja.
Hvis man sådan lige så kigger lidt på... vi kan jo ikke konkludere noget, om nogen af dem fortsætter i deres stillinger, eller om de skal fyres, eller om de går. Men... der er jo lidt rygter allerede nu, og hvis man ser lidt på de rygter, så er det jo mest rygter om ny træner. Så måske er det David Nielsens sæde, der er mest varmt. Men det er jo blevet bekræftet, at Stig Inge Bjørneby har holdt et møde med Robbie Fowler af alle, den tidligere engelske landsholdsspiller, Liverpool-spiller. Stig Inge Bjørneby har dog sagt, at det var bare fordi de gamle klubkammerater i Liverpool, og de er gode venner, det var sådan et hyggemøde. Det var ikke noget med at snakke trænere. Og så har Ekstra Bladet jo også meldt, at AGF skulle have snakket lidt med Brian Priske, som er træner nede i Antwerpen, nede i Belgien, og efter sigende også skulle være færdig her til sommer. Så i hvert fald to navne, der sådan puster en lille smule til ilden i forhold til, at David Nielsen kunne være færdig. Hvad tænker I sådan lige, når I hører Robbie Fowler og Brian Priske? Det er jo to meget forskellige navne.
Det, jeg ved ikke, om det var, om det faktisk også var Ekstra Bladet en svensker, som en tidligere svensk U21-landstræner, som lige blev ført Barnsley, synes jeg også var blevet nævnt. Det vil jeg meget nødigt have. Jeg vil også meget nødigt have Fowler. Brian Priske kommer for mig til at smage lidt af det, som vi tidligere har prøvet i AGF, hvor man så siger, hold, ej, se der med Amon Vihorst, hold kæft, han går, ham tager vi. Ej, se ham med Erik Rasmussen, øj, han er en god træner, ham tager vi. Og hvem ham Glenn Riddersholm, han er blevet dansk mester, ham tager vi. Men der er jo ingen af de, der sådan er lykkedes i særlig stor grad. Det synes jeg, Brian Priske kommer til at smage lidt af.
Har I så, når vi nu er i den her situation, selv tænkt på, vi har jo tidligere snakket om, at hvis man skulle skille sig af med David Nielsen, så forventede vi, at man havde en klar plan for, hvem skulle så ind. At det var ikke det her med, det er måske også derfor, man ikke har fyret David Nielsen nu. Det var ikke, fordi så skulle Reddington eller Dokken ind lige at tage sig af de sidste 4 kampe. Der skal være en plan og en strategi. Og nogle gange har det været lidt, vi har også måske brugt undskyldningen, du kan ikke fyre David Nielsen, fordi der ikke er et bedre alternativ. Men man måske også bare erkende, at så er det jo så Stig Inge Bjørnebys ansvar at finde et bedre alternativ. Har I så tænkt på, hvem er alternativet til David Nielsen? Hvad, når han bliver fyret på søndag, dagen efter kampen mod Sønderjylland? Hvem bliver så AGF's nye træner? Så har I nogle bud, hvis ikke Brian Priske eller Robbie Fowler skulle være en af dem?
Nej, og det er måske også derfor, det nemme svar er, at det er derfor, at han ikke er blevet fyret endnu. At der er ikke nogen oplagte afløser til ham, og dem, der er på bænken, er ikke fedt til at kunne tage jobbet videre. Det havde Lars Friis været, det havde Ruben Sears til den grad også været. Hvis jeg skulle finde en erstatning til David Nielsen, så skulle det være David Nielsen, der klarer sig godt. For det er det ideelle, og det gør det kunne jeg godt mærke efter det interview der, hvor jeg følte, at man godt kunne se på, i hans øjne, at for ham var det jo ikke at tabe ansigt til sidst nu her, og slutte af med æren i behold. Og det synes jeg, han klarer meget godt, men det er sgu meget sørgeligt, og jeg er sgu meget ked af, at det ender sådan her. Og tvivler også meget, meget på, at vi kan
kommentere. Hvis det ender sådan.
Jamen, det kommer altså.
Jeg har jo stadigvæk et lille håb om, at han bliver siddende.
Jeg tror,
han vender det. Han kommer ridende ind på en stor hvid hest og svær i hånden, ikke? Ja. Og så buller det, så bliver vi danske mester 2025. Ikke?
Og det er jo derfor, at vi som AGF fans stadig står. Det er jo det der falske håb, vi altid kan formue at hive frem. Og det vil være ønskescenariet for mig. Altså på en eller anden måde, hvis vi vælger at beholde ham, og han kan vende det næste år. Man kan jo meget simpelt sige, altså hvis det kan gå for at være så godt til dårligt, så kan man måske også gå den anden vej igen.
Ja, det er rigtigt. I forbindelse med træner, nu sagde du lige det der, Ahmed, altså. Der er jo sådan, der er jo både i Midtjylland og i FCK, er der jo sådan ikke udpræget stor tiltro til de trænere, der sidder der. Altså, FCK bliver mestre, men det er ikke sådan, fordi han har den store tiltro derovre, Torup. Det er ikke noget, jeg synes, vi skal have til AGF umiddelbart. Men måske faktisk, og jeg ved ikke, om det falder nogen for brystet, at jeg siger det her, men altså, Bo Henriksen i Midtjylland, hvis de vil af med ham, er det en mand, der faktisk kunne passe fint ind i AGF? Han kommer fra noget af det der, som David Nielsen også kan, noget af det, han gjorde i Horsens, og leverede sådan over evne. Nu har han ligesom kommet ind i Midtjylland, har bevist sig, han kan også styre store stjerner i truppen. Han har også, de har trods alt vundet mange fodboldkampe. Det kunne måske smage noget. Og så omvendt, hvis FCK fyrer Torup, hvad skal der så også ske med Ruben Sæs? Kunne det være en mand, hvis man så kunne lukke ham til en cheftrænerposition? Ikke? Så altså, ja, Ruben Sæs og Bo Henriksen vil være to bud. Uden at jeg ved, hvor realistisk det er.
Og det er jo meget sjovt med sådan noget, ikke? Fordi det er jo lidt ligesom nogle gange, når vi taler om spillere, det her med, at lad os tage Jon Thorsteinsson eller Nikolaj Poulsen, som jeg tror, hvis du spørger de fleste Superliga-fans, som ikke holder med AGF, så de synes, de to spillere er skide irriterende. Og i det, de så kommer til deres egen klub, så vil man holde rigtig meget af dem. Og sådan er det også lidt med trænere, og jeg tror, at der er mange, det falder for brystet, du nævner Bo Henriksen, fordi han jo er den her flamboyante type også, og han gør, at alle har en mening om ham. Sådan er David Nielsen også. Og jeg er jo lidt på dit hold også igen her, Gustav, med David Nielsen. Jeg havde egentlig også før, med Bo Henriksen, at inden man hentede David Nielsen til AGF, havde jeg to navne på min liste i sin tid, som jeg tænkte, de ville passe perfekt ind i AGF. Og det var Bo Henriksen, og det var David Nielsen. Mm. Og jeg ser egentlig også Bo Henriksen som en, der kan meget det samme, og som netop det der med, som jeg synes er sindssygt vigtigt i AGF, selvfølgelig skal du være en god træner, og det tænker jeg, de er. Ellers vil de ikke have de stillinger, de har. Men vigtigst af alt, så kan de klare det pres. Og den mediehåndtering, der synes jeg, at Bo Henriksen er meget tæt på at være på David Nielsens niveau. Og det tænker jeg bare er så vigtigt. Der kan jeg også lige forestille mig, at Brian Priske skal stå, og at der går lidt Thomas Thomasberg i den interviewsen efter, og han bruger lidt over, hvorfor går I hårdt til mig, og hvorfor skal AGF behandles anderledes og sådan noget. Altså, hvor jeg tænker, at du skal også være gjort af noget særligt som person, og der tror jeg faktisk også, at Bo Henriksen vil passe meget fint ind.
Ja, så skal man huske på, at man kan jo synes mange ting om Bo Henriksen og sådan noget, men for, i mine øjne har han aldrig været dum svin, eller sådan opfører sig åndssvagt i sådan en dårlig forstand. Så kan man synes, hvad man vil om de udtalelser, han stikker til folk og laver lidt god lige og alt det der og sådan noget, men han har aldrig været sådan et dumt svin, eller sådan. Nej. Så
David Nielsen dæmpede sig jo også, da han kom til AGF.
Ja.
Så det kan jo godt være, at hvis man har Bo Henriksen på bloggen, man siger, du må gerne gøre, hvad du gør, men du behøver ikke at tage en halv sidelinje ned og jubel for en modstanderholds fans i Aarhus. Altså, det kan godt være, at man vil se bort fra det.
Ja.
Men ja, dumt svin er han jo ikke, men provokerende kan han jo være, ikke? Sådan,
Jamen, så kan du da også være, han synes, det var fedt at komme til en klub med rigtige fans.
Og stolte traditioner og en lang historie.
Jeg synes ikke, Bo Henriksen er en dårlig dag. Det synes jeg slet ikke. Jeg synes også, at det han beviser, at han kan tage skridtet videre op til Midtjylland. Han har bevist, at han er mere end bare flamboyant og vild. Og jeg er så enig med det, du mener med, at han virker også som en mand, der lige præcis kunne klare presset og kunne tage opmærksom omkring over til, til sig i stedet for alt andet. For det, det er også vigtigt, man kan det i AGF, fordi der vil nemlig altid være folk, der prøver at sætte noget unødvendigt lys på nogle ting, der ikke er relevant for fodboldklubben. Og det, og det tror jeg på en måde måske endda endnu bedre, end det vil næsten være. Og, og, og så kommer det, og det, og det udskærer sig ofte i nogle gange i nogle lalde ting. Men det var også det, en Jose Mourinho engang var god, selvom jeg, det er det eneste, jeg kan sammenligne de to trænere med, at de kan opføre sig lidt skørt. Men, men der handler det også rigtig meget om med Mourinho, om at beskytte sine spillere og, 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 og klubben, og få det større billede for at være pragmatiker. Det er også sådan, jeg ser Bo Henningsen være, at jo, det kan godt være, at meget af det virker lidt, men det er, ikke, det er ikke særlig meget af det, der er uden grund.
Mm. Sidste point i forhold til det der, det er jo så, uanset hvad man henter, eller noget af det, som, som Bo Henningsen måske har levet på i Midtjylland nu, er en pakke omkring ham, som er rigtig, rigtig god. Altså, og, og alt fra, fra deres U-trænere i Midtjylland, og alle, hele deres stab og sådan noget, som, som uden jeg sådan kender det indgående, virker enormt sammentømret. Der har man jo i hvert fald på de to assistenttrænere, trænerposter i AGF, ikke den samme ballast, som jeg lige ser det. Altså, så hvis du erstatter David Nielsen direkte med Bo Henningsen nu, vil Bo Henningsen så gå ind og redde det? Det tror jeg ikke. Altså, så det kommer, den der pakke rundt om cheftræneren skal måske også lige kigges efter i sømmene hen over sommerferien. Ikke?
Og lige om lidt skal vi lige kigge lidt på, på spillertruppen også, men inden det, så egentlig et lidt interessant spørgsmål, jeg også lige faldt lidt over på, på Twitter i dag. Ikke til os, men bare sådan ind i hele den her David Nielsen Stinge Bjørneby-debat. Så er det jo sådan, at der jo ligesom der er trænerrygter, så er der også allerede gang i rygtekarusellen med spillere, der skal til AGF. Og det var jo sådan et spørgsmål fra en om, at jamen betyder det, når der sådan er rygter omkring, at der bliver handlet spillere til AGF, at Stinge Bjørneby bliver som sportschef?
Ja.
Der tænker jeg udenbart, og det har jeg sådan set også svaret på, at, at det betyder det jo ikke nødvendigvis. Det betyder jo bare, at AGF kan jo ikke gå i stå. Vi ved jo nok også på spillerfronten, at der kommer til at ske lidt. Så hvis man tænker, at nu skal vi lige finde ud af med Stinge Bjørneby, men han må ikke begynde at kigge efter spillere, fordi det kan være, at vi fyrer ham. Altså jeg tænker, at det er et arbejde, der kører, og det kan også være, at det er Jakob Nielsen, der kører det, ligesom det var der i mellemperioden. Men jeg tænker ikke nødvendigvis, man skal se det som om, at fordi der rygter spillere til AGF, at Stinge Bjørneby også er sportschef næste sæson. Hvad tænker I
så
om det?
Det er også nævnt at tro, at der er én enkelt mand, der står for at bruge flere millioner for en fodboldklub, og skal hente noget, som er det allervigtigste til en fodboldklub, som er spillerne, der skal spille uinde ude. Så nej, det er der mange andre mennesker til, og der er også mange forstandninger og folk sat til opgaven i forhold til transitionen fra den ene sportsdirektør til den anden. Det er jo ikke fordi, at der er en, der får nogle opgaver, som man skal gøre færdig, og så kommer der en ny en, der starter på en fast tavle. I hvert fald ikke på den front der.
Nej, nu altså noget af det, som AGF allerede har hende, det er unge svensker, som kommer til sådan halvvejs i Superliga-truppe, halvvejs i U19. Det er jo også Stig Ørskov, der står ud og præsenterer ham ude på stadion, når der bliver taget billeder og sådan noget.
Ja,
altså,
ja.
Så det er jo ikke noget, jeg tror, at Stig Inge nødvendigvis har så meget at gøre med sådan, direkte i hvert fald.
Fuldstændig. Og så kan jeg også referere til det der fine interview, I havde med Jesper Ørskov i forhold til, at det er jo godt bevis på, hvor arbejdet starter fra, og hvilken fælles filosofi, der er hos AGF's spillere, lige om du spiller U14 eller er på førsteholdet, at der bliver forventet nogle ting, og de ting skal stå overalt, og det har noget at gøre med en AGF, en identitet, kvalitet og en masse og alt muligt andet. Det er en opgave for hele klubben, og ikke en enkelt mand.
Og nu tager vi lige en hurtig snak om truppen, og man skal jo sige, at der er jo gået det galt, at da foråret det starter, der er der stadig en tro på, at AGF de kan gå i top 6, og der var faktisk også flere af os herinde i det her studie her, der troede ret hårdnakket på, at det skulle de nok klare, og så gik det jo fuldstændig galt, og nu har man haft den her periode på 13 kampe uden sejr, og jeg ligger mig også fladt ned og siger, at det er ikke mange uger og måneder siden, at jeg har siddet herinde og sagt, at jeg tænker egentlig, at langt hen ad vejen er den her AGF-trup også på papiret i hvert fald stærk nok til at kæmpe med i top 6 næste sæson, og måske endda byde sig ind til bronzemedaljerne. Nu kan man se, nu er det Silkeborg, der vinder den i år. AGF har jo også prøvet at vinde den nu, og Sønderjysk har prøvet at vinde den. De har endda vundet sølv. Esbjerg, der var i anden division, har vundet den også for nylig. Altså, ting kan gå stærkt i fodbold. Men jeg må da også erkende, at lige nu, når man sidder og ser på det her sårede, måske døde dyr, så er der ikke meget, der tyder på, at AGF skal spille om hverken top 6 eller bronze næste år. Men hvis vi nu lige alligevel prøver at dykke ned i truppen, så kan man sige, at vi ved jo, at der er nogle spillere, der nok er på vej videre. Vi kan sige, at vi laver en hel podcast om transfervinduet senere, men nu tager vi bare en lille smule forskud på det. Jon Thorsteinsson må vi nok sige, det lugter ikke af, at han spiller i AGF næste sæson med alt det, han har været igennem, og vi har jo ligesom også hørt, at han ikke vil forlænge. Så er der sådan en som Mustafa Bundu, der jo kun er i klubben på en lejeaftale. Jamen nu bliver det mit synspunkt, men jeg kunne ikke forestille mig, at man går efter at forlænge med Bundu. Og bare hvis man ser på det, i hvert fald at Thorsteinsson og Bundu er på vej ud, jamen så står man egentlig kun tilbage med Gift Links som sådan en rigtig kantspiller. Så er der selvfølgelig Andersen og Grønbæk og Iler og Dakim, men det er jo hverken nogen, der er de sidder kantspillere, eller også de rigtig unge.
Ja.
Hvordan ser I sådan helt generelt på truppen? Nu tror jeg lige fat i kanterne. Og ja, det har jeg allermest lyst til at spørge om er egentlig, altså, nu sagde jeg jo bronze for nogle måneder siden, men er det virkelig kun den 10. bedste trup, der er i AGF i øjeblikket?
Det er kort at svare på det spørgsmål, nej. Det synes jeg ikke er kontroversielt at påstå, at vi har. Vi er ikke i top 3, og nok heller ikke i top 5, men 6 og 7 er vi helt klart. Altså sådan, hvis man skal kigge det spiller for spiller, ikke? Spørgsmålet er for mig, hvor meget der i virkeligheden skal skiftes ud. Altså, fordi nu har jeg siddet sådan og kigget lidt på det. Sådan rent numerisk, så for mig at se, skal man ud og hente i hvert fald 3, måske 4 kantspillere, og så supplere med Ile og Dagim, ikke? Så er man sådan numerisk, det man gerne vil have derover. Så du var selv tidligere inde på, Rasmus, jeg kunne godt tænke mig også, at vi henter en venstre bak, måske også en højre bak, som altså spillere, som ville kunne dyste med om en start 11 med Munksgaard og Karl, så skal man finde ud af, hvad man vil op på angriberfronten. Jeg kunne forestille mig, Kuminovski ryger ud, og så skal man nok også hente en eller to der. Når man så har hentet det, så har jeg også svært ved at se, hvad der skal ud igen. Altså fordi det er positioner, hvor jeg synes, vi mangler. Så kan man sige, Dalberto måske færdig, Kuminovski tror jeg også er færdig. Nu ser du selv, Bunden, du har Thorsten, sådan ryger ud. Skal der meget mere ud i virkeligheden? Altså, så spørgsmålet er, om det er en udrensning mere, end det bare er at tilkøbe rigtig mange spillere.
Og Agnes, hvis vi har dig, så kan man sige nu i forlængelse af det, Gustav siger, altså har du, har været lidt mere kritisk, end Gustav og jeg har været. Og der kan man sige, nu har du jo så fået mere ret i det, fordi det er jo gået, som det er gået. Men ser du så på, at der skal skiftes meget ud? Altså, er det det, vi er ude i? Eller er det nogle få ting, der skal skiftes på? Eller altså, er det en helt stor udrensning, vi skal være vidne til her til sommer?
Altså, jeg synes jo egentlig, hvis man kigger på, hvad man købt ind, og hvilket udgangspunkt de har, så synes jeg jo, at kvaliteten burde være mere end god nok nede i forsvaret. Og det har jeg faktisk også tiltro til, at der er flere af dem, der nok skal finde niveau der. Vi har set en TK, der også er kommet ind, og hvor I, altså en Kasper Hjulmand går ind og snakker med ham med det samme, og han er en mand, jeg respekterer meget i forhold til holdning og spillerkvalitet, og hvem han gerne vil bruge, og unge talenter. Også det har hele hans træner kan jo altid bevise, at det har han altid haft et godt øje for, og han er jo nærmest været det ene lyspunkt i den her sæson her. Sebastian Hausen skal nok blive god nok igen. Karl har også stor tiltro til, at det skal nok blive godt. Det er også grund til, hvorfor at selvom han blev ved med at spille dårligt den her sæson her, at man valgte med at blive ved med at udtale ham til svensk U21 landshold, han blev ved med at starte ind. Jan Bisek er jo selv sagt. Frederik Tjener har bevist også, at når han får selvtiden på plads og er skadesfri, så er han også god nok. Og jeg kunne nærmest blive ved, uden jeg skal snakke for meget om Oliver Lund. Men så i det synes jeg jo egentlig, vi er godt besat. Offensiven synes jeg, vi skal udskiftes på alle samtlige pladser. Angriber, kantspillere. Men ellers så er der en midtbane igen, som jeg også har en vis tryghed her. Jeg synes, Brandenhoff er en spiller med et højt bundniveau. Michael Andersen synes jeg faktisk sjældent spiller det sted dårligt, men det er jo svært. Så midtbanespillere gør det godt, når resten af ikke gør det godt. Det samme er gældende for Jack Wilshere. Så galt er det ikke. Det er ikke, fordi jeg føler, at vi skal ind og købe en helt ny trup. Fordi jeg er sikker på, at defensiven skal nok blive god. Den var heller ikke god til at starte med Dix og Højer og og så videre. Men det skal nok være. Jesper Hansen er en stabil målmand, der kun er begyndt at se dårlig ud på et tidspunkt, hvor man ikke kan bebrejde ham. Fordi det skulle svært at stå modeltal det der.
Og hvis man sådan lige, inden vi går videre til det næste emne her, så lige forholder os lidt til nogle af de rygter, der jo så er kommet frem. Så senest i dag, så bringer BT et rygte frem om, at de mener at vide, at AGF skulle være meget tæt på en midtbanespiller, der hedder Besart Sabovic, og han er blevet løsnet for en kontrakt over i en russisk klub. Han har både U21-landskampe for Sverige og Nordmakedonien på sit CV. Når man lige hører sådan en, han skulle være 8'er, så vidt jeg lige kunne læse mig til, tænker I om en, i hvert fald for mig, ukendt spiller. Han har jo ikke noget med Superligaen at gøre som sådan. Det er jo klart, når han ikke kommer fra Danmark af. Og så en 8'er. Hvad tænker I lige om det?
Altså for mig virker det fuldstændig hjernedødt. Vi kan stå i en situation til sommer, hvor vi har én kantspiller, og det er Gift Links. Og han skal nok ikke spille hverken den ene eller den anden kant, vel? Og så står vi inde med en midtbane, der hedder Wilshere, Poulsen, Andersson, Grønbæk, Brandhoff, Duncan og Witt og Asger Bæk. Duncan og Witt selvfølgelig skadet, men de kommer tilbage på et tidspunkt, ikke? Altså, og det er mærkeligt at begynde at købe flere spillere, der skal spille derinde. Altså, hvad mener man skal spille med 4-8, det kan man selvfølgelig også. Men jeg synes, det virker mærkeligt.
Det kan være, at I har gang i nogle samtaler med en træner, der spiller med 4-8.
Det kan godt være.
Så et andet rygte, der er også opstået, det har jeg så læst mig til nogle gange på de sociale medier, men det bliver sådan lidt bakket op af en på Twitter også i dag, der mener at videre have fingeren på pulsen, men at Emil Berggren fra Sønderjyske, han skulle være så godt som sikker på at skifte til AGF her efter sommerpausen. Hvad siger I så til sådan en? Det er jo en angriber, som når han ikke er skadet, ved hvor målet det står.
Men gør han det? Gør han stadig det?
Ja, det gør han. Han har da i den her sæson, det har han jo spillet for Sønderjyske i den her sæson, og
han scorede 4 gange den her sæson.
Han har scoret 4 gange den her sæson, men og hvor mange kampe har han spillet? Ikke mange flere end 4, tror jeg.
6.
6, ja. Så okay. På den måde det er det jo et meget pænt snit.
Og mens han lavede 42 mål i hele sin karriere, 152 kampe. Vidner jo dels 152 kampe i alder 29 år, vidner om en del skadesperioder, ikke? Og er omvendt så.
Altså, jeg ved bare ikke, om man bliver fanget i nostalgi. Jeg ved godt, at Emil Berggren som en lidt yngre spiller var rigtig spændende og var lovet til alt muligt, og havde også forskellige udlandsophold, men Emil Berggren i dag, han er særlig spændende. Det ved jeg ikke. 4 mål i 6 kampe er meget flot. Men jeg så også, Andrea Scharvin engang scorede 4 mål i en kamp. Det gjorde ham aldrig til sådan en kæmpe bomber.
Jeg tror også, hvis man skal gå efter en som Emil Berggren, så skal man i hvert fald være sikker på, at der også er nogle alternativer. Altså det her med, at man har været meget afhængig af Patrick Mortensen, og han har gjort det rigtig, rigtig godt. Man har været så afhængig af ham, og har haft så stor tiltro til ham, at hans konkurrenter de bare er blevet solgt på stribe. Og nu står man så lidt med håret i postkassen, fordi at nu scorer han ikke. Jeg skal vi helst ikke ud i igen, at man skal sætte sin lid til Emil Berggren, og så bliver han skadet, for eksempel. Og så har man ikke nogen ordentlige alternativer, som man kan sige. Hvis man har tænkt sig at opruste på bredden, så tænker jeg, at han kunne være et godt bud ind i noget.
Ja, i bredden.
Den næste kamp, som venter, det er jo altså sæsonens sidste kamp. Og det er jo altså mod FC Nordsjælland på lørdag på CS Park. Inden vi lige skal snakke om den, vi skal snakke kort om den lige om lidt, så skal vi da lige høre vores faste element, som vi altid har med her i udsendelsen Lyden af GF. Det er jo det her med, at vi uddeler en pokal og et galehus for noget, der er sket i sådan cirka den seneste uge i klubben. Så vi kunne også se på både Twitter og Instagram, at der er kommet rigtig mange bud ude fra nogle af jer, vores lyttere, som har budt ind med noget forskelligt. Men inden vi tager nogle af dem, så skal vi lige høre, hvad Gustav Ahmed de har med i dag som ugens galehus og ugens pokal.
Skal jeg lægge ud?
Yes.
Jamen, min pokal går til Sønderjyske og Vejle. Tak for at være vildt dårlig og endnu dårligere end AGF har været. Uden dem, så var vi rykket ned. Og det skal de have tak for. Det var, altså, Vejle har det vist lidt nu her hen i de sidste par kampe og sådan noget. Det var da også ved at blive spændende for, hvad det var. Men hen over en hel sæson har både Sønderjysk og Vejle været dårlige. Så tak for at være det og tage turen i stedet for os. Altså det, jeg har svært ved at tilskrive nogen i AGF, at vi ikke rykker ned. Så det bliver Vejle og Sønderjysk. Tak. Omvendt, Galehuset, det er alt efter, om det bliver en sejr eller et nederlag mod Nordsjælland. Så hvis vi vinder, så er det 32 kampe, 32 point. Matematikken siger så et pointsnit på 1. Hvis vi taber, så er det 29 i 32, det er 0,9 per kamp. Det er virkelig, virkelig ikke prangende hen over en hel sæson at lave under 1 i gennemsnit point per kamp. Og jeg tror, at måske hvis man ender med at vinde, så kommer det til at hedde 32 point i 32 kampe. Og det kommer for mig til at stå bare som sådan en eller anden alarmklokke for, hvor dårligt det reelt set har været. Så kan man diskutere, om det er, fordi man var gode i efteråret, trods alt at skrabe de der point sammen, der så gør, eller om man bare var helt vildt ringe i efteråret, eller i foråret. Ikke? Men 1 point per kamp er ikke særlig prangende.
Tak for det, Gustav. Ahmed?
Ja, mit galehus, det går til, at AGF ikke rykker ned. Det fatter jeg ikke, fordi jeg synes faktisk, vi er klart det dårligste hold i ligaen. Og det vil være længe. Vi har ikke vundet i 13 kampe. Jeg sad faktisk og jeg synes, det er vanvittigt.
Det er mange kampe, 13.
Det er vildt mange kampe.
Og det er jo endnu mere vanvittigt, når man tænker på, at kampene har været mod hold
lige
fra
præcis,
den nederste halvdel.
Lige præcis. Det glemte jeg faktisk. Faktisk,
at mange af kampene har været mod de to hold, som er så dårlige, at de ligger under AGF.
Ja, ja. Jamen, det er rigtigt.
Undskyld, Ahmed.
Nej, men jeg er glad for, at du tilføjer det. Og så går min uges pokal til alle AGF-fans. Og jeg snakker ikke om AGF-fans på stadion, jeg snakker også alle sammen. Jeg vil gerne give pokalen til alle os, der har holdt ud alle de år, og blive ved med at gøre det. Nu ved jeg godt, at den pokal er givet til fansene mange gange, men det er jo vores fodboldklubs skyld, at de gør det svært for os at vælge, og jeg lader ikke en gentagelse stå i vejen for, at jeg ikke skal vælge dem, så... Men de andre gange har det været meget plottet at blive på stadion. Jeg har faktisk givet en tale af AGF-fans, og jeg synes faktisk, jeg ser tit i forum og så videre, at folk prøver at holde sig positive. Jeg er meget, meget, meget imponeret over, hvordan vi som fans er. Og jeg blev ved med at sige, at hvis der var bare en smule succes i den her fodboldklub her, så havde der ikke været nogen tvivl om, at vi... Og nu snakker jeg om hos alle andre i det her land her, at vi har de bedste fans.
Super. Tusind tak for det. Så synes jeg lige, vi skal høre en lille smule inden fra Twitter og eventuelt Instagram. Og som jeg lige kunne se, inden også vi gik på, så er der jo nogle genganger, nogen der både nogen der nævner det samme som pokaler og galehus. Så lad os bare lige tage et par stykker, Ahmed.
Ja. Jeg kan starte med Lars Novak Hørup, der giver ugens pokal til FC Nordsjælland. Så giver han så ugens galehus til den første leg, vi spillede i går. Den gale husk også gået til mange andre første leg, vi har spillet. Tak for dit bud der, Lars. Og så
det var næsten det samme som dig, Gustav.
Ja.
Du var bare... Du giver den ligesom til taberne frem for Nordsjælland.
Der, ja, ja.
Jeg kunne apropos lige se det, lige for at skyde det ind, at der er foreslået alt muligt. Nu skal AGF møde til Nordsjælland på lørdag.
Der var en indsamling,
ikke? Jeg kan se, Sture Sandø, han har lavet en indsamling, der har bragt nogle 1.000 kroner ind til de Nordsjælland-fans, der kommer til CS Park på lørdag, kan få lov til at hygge lidt for de 1.000 kroner. Jeg kunne se, at nogle af dem fra Tossehjørnet, de har inviteret på noget rosé ned omkring Stadionsøen herude, som vi kan sidde og kigge på her også på lørdag. Så der er i hvert fald alle mulige, ligesom ham her, også, du lige nævnte op, Gustav,
altså,
som,
personligt...
som i hvert fald har varme følelser for ja. Det, FC Nordsjælland, de kunne gøre for.
Hvis jeg ser ind i en FC Nordsjælland, tror jeg, en eller anden sted i Aarhus, på et eller andet tidspunkt faktisk. Nej, det behøver ikke at være i weekenden. Så giver jeg personligt et øl. Så til næste. På Instagram så har vi fået et bud ind for Lukas Alexander Hammer, hvor han giver ugens galehus til en jammen i stigen, vi er i. Og pokalen giver han så til talentakademiet, der henter en ung svensker ind. Og tilføjer, at det er fedt at se, at de begynder at hente spillere ind udefra til fremtiden. Og det er også en af dem, du nævnte før, Rasmus, gennemganger. Der er rigtig mange, der har givet ugens pokal til den nye signing der. Og så tilbage på Twitter. Igen faktisk, Lars Lovak Hørup, men han har fået en del likes og tilkendegivelser fra andre GF-fans i det, han skriver her. Og det er hvis, hans andet bud til ugens galehus, som er den flok AGF-fans, der slog nu putter sig ihjel. Og ja, igen også den her første halvleg, der er blevet leveret. Første halvlegen, fansene og ugens venskab er meget oplagte. Og så den sidste, vi tager med her, den er fra Asger Voldsgaard, som giver ugens pokal til Akbel Omar, undertegnet. For længe har været den kritiske røst i studiet angående David Nielsen og holdets kurs. Og så siger han også tak for de gode programmer. Og derfor vil jeg bare tilføje nu, hvor jeg bliver påtalt der, at jeg er meget ked over, at den pokal skal gå til mig. Fordi jeg vil ønske for alt i verden, at jeg ikke havde ret. Og at David Nielsen må bevise mig. Så det er ikke egentlig, at jeg tager imod med et stort smil. Jeg takker, men er også... Men også med et tår i øjenvin.
Men vi har roster der, Ahmed, og det er godt, der sidder...
Jamen, det er du lort at rose for.
Men det er godt, der
det
sidder
klart,
en herinde.
Det er klart, du får rose for noget, der er så nederen.
Ja, det er godt, der sidder rose en herinde.
For de gode ting.
Der ikke har blå-hvide solbriller på, som Gustav og jeg, vi altid iklæder os herude for døren.
Og ved du hvad, det er faktisk glad for, fordi jeg har fået mange specielle blikker for jer, når nogen har sagt det. Og jeg tænker, jamen, den tager vi til sin tid, og så er vi kommet hertil, og jeg ved godt, jeg vil sidde her og... Ja, og ikke... Ikke være særlig begejstret for det, men I skal have tak for alle jeres bud.
Det, vi kommer ikke udenom, at det, vi vil hellere sidde her og snakke om, hvor gode AGF de er, når de vinder og får bronze og alt muligt andet sjovt.
Vi har ikke dækket en sejr i den her podcast. Ved I godt det?
En sejr.
Har vi det?
Allerførste kamp,
det er fandme rigtigt.
Ja, det er jo et tak til Lawrence Thomas for lige at
kaste. Det er jo årets pokal.
Ja.
Det er ikke ugens pokal, det er årets pokal, Lawrence Thomas. Tænk ved de 3 pointe. Ja. De har gjort for at tabe Patrick Mortensens hovedstød
i overtiden.
Det er
faktisk rigtigt.
På lørdag den 21. maj kl. 17.00, der spiller AGF altså sæsonens sidste kamp, og det gør de altså mod FC Nordsjælland på CS Park. Faktisk vores venner fra FC Nordsjælland, vil jeg sige, på CS Park. Og det var den kamp, som skulle have været en fest. Det var en kamp, som skulle være afslutningen på sæsonen, hvor AGF skulle have sikret sig en 7. plads, og dermed også en playoff-kamp. Men sådan er det jo langt fra gået. Så den her kamp, den skal jo egentlig bare overstås, eller hvad, Gustav Ahmed? Hvad tænker I om den kamp, der skal spilles på lørdag?
Jeg har lyst til at sige andet at sige. Men nej, altså... Det skal jo spilles, og så jo, ved du hvad, jeg tror faktisk, ikke på lørdag, eller søndag, er det søndag?
Det er lørdag.
Det er lørdag, så lidt går jeg op i det. Men i hvert fald, det kommer ikke til at betyde noget så meget på lørdag, hvis vi vinder, men det vil betyde noget i sommeren, når vi skal videre og sådan noget, altså, at man lige slutter af med en positiv note, at man ikke slutter altså fuldstændig sure på David Nielsen og spillerne, at vi kan have en moment, hvor vi jubler over et mål, og der er noget positivt. Det tror jeg psykologisk faktisk kan gøre rigtig meget. Ikke det, på lørdag, men et længere løb.
Ja, både for den måde, som spillerne kommer til at møde ind på til første dag efter sommerferien på, men også det der med, lad os sige, så spiller man de 2 første uafgjort i den nye sæson, om så har man trods alt ikke vundet i 15 kampe i træk, og så begynder de der overskrifter at rulle, ikke? Altså, så er det sgu nemmere lige at slå en streg over det og slå Nordsjælland.
Lige præcis. Jeg kunne sige, jamen, det var den forfærdelige forsæson, og så var det også det.
Så er der jo lige en sidste point i forhold til, kunne AGF måske allerede finde på at fyre David Nielsen tirsdag, onsdag, torsdag i den her uge, og det dermed bliver David Nielsens sidste kamp? Så kommer jeg til at stå der. Det gør jeg uanset hvad. Men altså, så tror jeg også, det kunne trække rigtig mange mennesker og stå derinde og tage den der værdige afsked med David Nielsen.
Det er en rigtig, rigtig god pointe. Og det er meget, meget værd en kæmpe opfordring, synes jeg, til at komme og potentielt sige farvel for det. Det fortjener han, og man skal også huske, at jeg er ret sikker på, at den mand, der lider mest under det her, at AGF klarer sig dårligere nok ham.
Noget af det, vi jo havde snakket om, at det her forår jo eventuelt kunne bruges til, var jo at eksperimentere lidt med unge spillere og lidt med startopstillingen. Og vi har jo været lidt omkring, at David Nielsen jo måske eksperimenterer lidt. Han har i hvert fald svært ved at lægge sig fast på en startopstilling. Men det med at bruge de unge spillere, har han jo nok ikke gjort så meget, som der også blev glæden lidt udtryk for nu her, da man satte Jon Thorstensen på bænken, at det var fordi, de unge skulle bruges. Men vi har jo trods alt set helt unge Adam Dakim, og vi har også set Frederik Ihler på banen. Er det sådan en kamp på søndag, man kan kalde det sådan lidt en gratis kamp måske, hvor vi netop måske skal have nogle af de her drenge i startopstillingen? Jeg havde også noteret mig sådan en som Daniel Gadegaard, den unge talentfulde målmand. Vi har jo sådan set aldrig rigtig set ham spille. Er det på søndag, man skal give sådan en som ham debut?
Altså, det kunne det godt være, men jeg tror kun, det vil blive nogen af dem. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at David Nielsen vil spille med alle de der gutter fra start. Altså, det vil heller ikke give nogen mening, og det vil også være sådan lidt... Ja, så tror jeg, man vil få ørerne med i maskinen, ikke? Men,
Gustav, altså, kunne det ikke lige præcis være lige præcis de spillere, der har motivation nok og lyst nok og iver nok til at gå ind og spille og skabe en position, både fordi de får lov til at spille en professional fodboldkamp, mange af dem fra deres lokale klub, fordi at de skal prøve at spille sig på holdet, fordi de gerne vil vinde en fodboldkamp, fordi de har ungdommen energi. Fordi jeg sidder der og bare tænker, altså hvilken motivation skulle de spillere have? Altså jeg kan virkelig ikke se, hvad der skulle få de her spillere til at tage sig sammen og så vinde den her kamp på lørdag. Og det mener jeg færdig. Jeg kan faktisk se en større chance for, at vi vinder den kamp der med de unge spillere fra start, frem for de spillere, der er på den her bane her. Specielt også fordi, der er virkelig intet at spille for i den her kamp her. Vi har spillet den. Altså, det tænker jeg også forleden. Vi går stillet med vores ungdomshold, vores U19-hold, og jeg er sikker på, at de har kommet med en bedre præcision.
Det er også det, vi snakker om, at hvis vi siger, at som jeg sagde tidligere i udsendelsen, hvis spillerne ikke er fri, fordi de er så trætte, og det er så fastlåst en situation nu, så skal man jo tage de spillere, der kan spille frit. Og det kan en mand som Daniel Gadegaard, der giver og il.
Fuldstændig. Og så vil jeg sige, bare for fansens skyld, så har vi da lige pludselig noget at glæde os af. Jeg vil da glæde mig at komme ind til stadion og se masse af de unge spillere og spille. Det synes jeg også er en kæmpe fodboldting, også når vi går op i AGF, at vi elsker at se de unge spillere få en chance, og der er ikke nogen, der vil gå hen sure hen, hvis de så ikke går ind og vinder. Og det er heller ikke... Og så kan man også bedre acceptere den nederlag, altså, fordi igen, hvis vi nu så giver chancen...
Det kan blive sådan en sikkerhed for David Nielsen.
Ja, det kan også.
Han ved, det bliver rigtig træls, hvis vi taber, så kan vi bare spille med U19-holdet, så
er folk sådan lidt lige... Og også som fan, jeg bliver da bare ekstra deprimeret at gå ind og se det her en gang til. Hvorimod, at hvis jeg vil da gå glædeligt ud, hvis jeg får lov til at se mange af de unge spillere der gå ind og få chancen og kunne mærke deres iver og glæde. Det har vi mærket med både Dagim og Iler og nogle af de andre der. Altså, hvor dejligt, hvor meget livsglæde og energi de kom ind med, og tro og håb på tingene. Det kunne måske være hele symbol med den kamp, der er håb på, at hey, det er sgu også mange år siden, at AGF har stået et sted, hvor der er så mange unge spillere, der overhovedet er på tale, og det er jo faktisk ikke en trup, hvor at det er fordi, vi har så mange dårlige spillere. Jo, vi har en rigtig dårlig kollektiv, men det er jo ikke fordi, de kommer ind, fordi vi har en masse dårlige spillere. Det er jo faktisk fordi, at vi har en masse dygtige unge spillere, som alle sammen ligner nogen, der sagtens skal gå hen og blive Superliga-spillere. Alle sammen. Mm. Altså de spillere, vi nævner der. Vi har ændret tab. Om det er logisk, jeg mener. Jeg tror i virkeligheden, grund til, at man ikke vil gøre det her, det er jo fordi, man ikke normalt gør det. Men jeg kan kun se gode grunde til at starte med en masse unge spillere på lørdag.
Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte af med en opfordring til, at komme nu på stadion. Det kan være sidste gang, at vi ser David Nielsen som træner, og selvom at det er en tung periode nu, og man måske har set sig lidt irriteret på det hele, så er det jo en mand, der er værd at huske tilbage på en fantastisk tid i AGF. Det kan være sidste gang, man ser en Jack Wilshere. Det kan godt være, at han ikke har imponeret, men det er trods alt Jack Wilshere. Det kan være sidste gang.
Han har været fan af Aarhus.
Lige præcis. Og det kan være, at det sidste gang, man ser Mustafa Bundu i AGF, tror jeg, det kan være det sidste gang, det er Jon Thorsteinsson og så videre. Jeg synes egentlig, der er meget at komme for. Og så er det netop at få sat den her streg i sandet. Det har været en katastrofe det her forår, men AGF spiller også i Superligaen næste år. Nu jinxer den altså så meget og siger, at jeg tror ikke på, at AGF taber 10-0 og Vejle samtidig vinder 9-0. Så lad os nu bare stå sammen i bussen og give det bedste, vi har. Og møde op på CS Park på lørdag til kamp kl. 17.
Så kan man også gå i fanshoppen og købe et halsterklæde med David Nielsen.
Lige præcis.
Det gjorde jeg for 14 dage siden. Det er ikke den bedste investering, jeg har lavet i hele mit liv. Men på et eller andet tidspunkt bliver det en klenodie, som man kan kigge tilbage på med gode minder. Ikke?
Tænk, hvis du havde sådan et liggende med Peter Rudbæk derhjemme, for eksempel. Ikke? Hvad havde ikke det ikke været værd i dag? Ikke?
Ja.
Vi er ude på stadion i dag, og der er vi altid også på lørdag.
Ja.
Det er klart. Og det håber vi også, vi er. Men ellers så skal jeg da også lige nu, når vi er her igen, lige opfordre til, nu snakker vi om, hvor dejligt det er, I byder ind med jeres ugens galehus, ugens pokal. Følg os meget gerne på Twitter, Instagram og Facebook, Lyden af GF, Lyden af AGF.
Følg os også gerne også på de tjenester, I lytter os på, altså Spotify, Apple, Google Podcast, hvor I nu lytter til det hen. Det gør også rigtig meget for os.
Kan man lave en anmeldelse også måske?
Ja,
meget gerne. Og ellers så kommentere eller skriv til os. Vi får af at tage nogle kommentarer om noget, vi gør godt, og noget, vi gør skidt, noget, vi skal prøve at forbedre.
Og tro mig, vi tager det hele til os. Jeg kan ikke love, at vi opfylder alle ønsker, men vi ser det hele, og vi tager det til os, og vi drifter med det hele. Så det er ikke noget, der går tabt.
Og dermed så skal vi til at quizze her, inden vi skal runde af. Og nu er det jo meget sådan sort-hvidt i den her sort-hvide fodboldverden. Og lige nu er det meget sort i AGF. Men sådan lige for at snakke lidt om egentlig, hvor lang sådan en sæson har været, så synes jeg, vi skal se lidt på i den her quiz i dag, sådan med hvor mange spillere, der egentlig har fået spilletid i AGF i den her sæson. Og sådan lige inden vi starter på quizzen, vil jeg godt bare lige sådan høre et slag for hoften af, hvor mange tror I egentlig spillere, der har fået minimum et sekund på banen fra AGF i, altså først i den her Superliga-sæson. Det er vigtigt lige at sige, at det er Superligaen.
Hvor mange?
Hvor mange spillere? Det er ikke en del af quizzen. Det er bare lige sådan hurtigt slag.
30.
30 til august, og hvad siger du, Ahmed?
27.
Men der jeg vil sige, Gustav, han er varm fra start af. Det er faktisk 30 spillere, der har fået
okay,
der har fået minimum med et sekund.
Jeg var fandme sutte med den. Okay. Det lover jeg godt for mig der. Det lover
så
godt.
Har AGF også to spillere i truppen, som ikke har fået det eneste sekund, og den ene det er Benjamin Witt, der har været skadet hele sæsonen, og den anden er så Daniel Gadegaard, som er anden målmand.
Den kan du give mig, hva'?
Du skal ikke tro, du er noget her, Argus. Og så er der selvfølgelig også en tredje målmand, som ikke har spillet. Man kan sige, at Eskelinen fik heller ikke et sekund, og ham her, Noring, eller hvad han hedder.
Åh, ja, vi har med.
Markus Halstig.
Ja, han er heller ikke, han er
shit,
heller ikke på banen.
Shit, det har jeg helt glemt.
Men ud af de 30 spillere, for nu kommer quizzen, ud af de 30 spillere, som har fået spilletid i Superligaen for AGF i den her sæson, som vi også går langt tilbage, det tænker vi ikke så meget over, der er der faktisk 6 spillere, der slet ikke spiller i AGF mere.
I den her sæson?
Ja, hvilke 6 spillere er det? Og der tænker jeg, at I får lige et øjebliks tænketid, og så er det ellers noget med, hvem der så skyder vi lidt, så får man et point. For så kan jeg sige så meget som, at spillere, der har fået spilletid i den her sæson, som er en del af truppen nu, men som man måske ikke tænker så meget over, det er jo nogle spillere som Asger Bæk, han har været kort ind at få spilletid i en kamp. Eskild Dahl, der er på leje for Ajax.
Har du skrevet din ned?
Nej, det kan jeg ikke gøre.
Jeg gør det.
Jeg har ikke så særlig mange. Du skyd.
Nej, det gør jeg ikke.
du, Ahmed, du siger, at du kan alle 6.
Patrick Olsen, Kevin Dix, Kasper Højer, Søren Tingstedt. Nu prøver jeg. Mikkel Lassen.
Det var 5.
Ja.
Kom med den sidste.
Kamil Grabada.
Det var 6 bud deroverfra. Det var altså Kevin Dix, Kasper Højer, Søren Tingstedt. Ja.
Hvis han ikke har fortalt dig, så må du gentage nogen af dine.
Ja. Kamil Grabada, Patrick Olsen og...
Altså, vi godtager kun det, han har skrevet.
Mikkel Lassen,
sagde du. Gustav.
Jeg har skrevet Kamil Grabada, Jesper Julesgaard, Patrick Olsen og Kevin Dix.
Nej, jeg kan ikke huske, for
det var 4. Lad os starte med det, vi har taget. I har sat nogle navne på. Patrick Olsen, 1 point til hver. Så siger I jo begge to Kevin Dix. Han har ikke spillet AGF i den her sæson. I siger Grabada. Ja. Han har heller ikke spillet AGF i den her sæson. Mikkel Lassen. Han har heller ikke spillet for AGF i den her sæson.
Nok. Ja, det var også... Ja, man skal bare prøve.
Du vil ikke lige have 2 bud?
Nej, det er for sent nu.
Men jeg ved fandme ikke, hvad det skal.
Så vil jeg også have 2 flere bud.
Patrick Olsen, I havde helt ret. Ja. Jesper Julesgaard. Han har spillet 5 kampe. Ja. Alexander Amitsbøl. Han har faktisk fået 4 kampe.
No.
Eller i hvert fald fået spilletid i 4 kampe.
Var det helt i starten, da Mortensen var skadet?
Det er...
ja, det lød rigtigt.
Så synes jeg det var svært. Men der var en af jer, der havde Søren Tingstedt rigtigt.
Yes.
Det var dig, Ahmed.
Har Kasper Højer ikke spillet den sæson her?
Kasper Højer har heller ikke spillet den her sæson.
What?
Nu er vi jo kommet til nu. Søren Tingstedt har fået spilletid 2 kampe.
Han blev solgt sent jo, Højer. Gjorde han ikke det?
Ja, han skiftede efter sæsonen. Altså, jeg tror, det har været inden sæsonen.
Nå.
Så der er en anden, man måske kunne have brugt i dag, det ved vi ikke, men Milan Jovic når også lige at spille i én kamp,
det er selvfølgelig også rigtigt,
inden han skifter væk. Og det gør ham, vi måske troede skulle være Kasper Højers erstatning jo faktisk også. Alex Gørsbæk når faktisk at spille.
Nå, han har faktisk glemt alt om.
I én kamp, han når at spille i anden runde, også mod FC Nordsjælland i samme kamp, som Amin spiller også med, der når han lige at spille 35 minutter, inden han skiftede til fransk fodbold.
Okay. Men vi har to rigtige
hver. Og det betyder, at I har to rigtige hver, og derfor så skal vi jo selvfølgelig lige have en sudden death, eller hvad man nu siger.
Ja.
Der tænker jeg, at vi nu tager lidt af de spillere, der så har måske spillet lidt flere kampe, men når man nu spiller sådan en hel sæson, så kunne jeg også godt lige tænke mig, at jeg tænker, at vi skal have tre navne på bordet af den her sudden death. Hvem kalder flest rigtigt? Det er så, hvilke spillere har så i den her sæson fået flest gule kort for AGF? Og den er måske ikke så nem. Måske er den. Tre spillere, og Gustav skriver ned, så tænker jeg, Ahmed, du må byde ind. Nu ved du, at man har brugt 30 spillere i den her sæson, men hvilke tre spillere har så fået flest gule kort? Lad os komme og høre dem, Ahmed.
Oliver Lund, Nicolai Poulsen og Mikkel Andersen.
Hvad siger Gustav?
Jeg har Poulsen, Thorsteinsson og Hausner.
Ej!
Det er sådan, I begge to får to igen ud af tre her, så I udfordrer mig lidt, men Nicolai Poulsen selvfølgelig den, der har fået flest, siger jeg med selvfølgelig.
For helvede,
men han har fået 11 gule kort, og så har Thorsteinsson fået 8, og så har Andersen fået 7, og det var Lund, han ligger altså på fjerdepladsen med 6 sammen med Brandhoff i 8, så det var 2 til hver. Så tager vi lige og ser, om der er en, der kan svare på det her. AGF har så faktisk kun fået et rødt kort i hele sæsonen, noget af de 30 spillere, der har fået spilletid. Hvem har modtaget det ene røde kort?
Jeg skulle frække og sige Patrick Olsen.
Det er da god, hvis du får ret. Okay, det er det eneste, jeg kan komme tanke om. Oliver Lund.
Jeg vil sige, som sagt, var Oliver Lund jo nummer 4 på bisselisten med 6 gule kort. Patrick Olsen, han nåede at få, hvis vi lige tager det gule kort, så kan jeg sige, at Patrick Olsen, han nåede faktisk ikke at få nogen gule kort. Men det røde kort er jo altså Sebastian Hausner. Så vi må kalde den her quiz for uafgjort. I har klaret det begge to rigtig godt, men jeg har ikke mere med. Så,
Ej, jeg tror, vi må sige, at præstationen i quizzen har lignet den på banen.
Ja.
Igennem hele sæsonen.
Vi må finde ud af, om jeg skal fyre jer, eller om I selv vil gå.
Ja.
Men nu kan I gå ud herfra arm i arm og synes, at I har klaret det ok i dag, synes jeg.
Men, vi har klaret os dårligere begge to. Der har været nogle pinlige gange.
Ja, det har været. Det var ikke så slemt i dag.
Det er når du prøver sådan at udfordre os med det der med hukommelsen.
Det var da også lidt i dag.
Nej, det var den her sæson.
Jeg synes, at I skyder på nogle af de spillere, der... Altså, Kevin Dix med kontraktudløb, det synes jeg måske. Kevin Gabrata med kontraktudløb, det kunne I godt have gjort lidt bedre, men ellers så...
Jamen, det var da starten af sæsonen. De var der stadig, da sæsonen begyndte, synes jeg.
Ej, det var de svært ikke. Men... lad os sige...
Ej, ja, det klæder dig heller ikke at begynde at træde.
Nej, det gør det ikke. Vi skal tilbage og sige tusind tak for i dag. Det var en lidt længere udsendelse, end vi var vant til, men der var også meget snak om. Og tak, fordi I lyttede med. Og vi ses på stadion på lørdag. Husk, hvorfor AGF har Danmarks bedste fans. Tak for i dag til Gustav og Ahmed.
Ses.
Og tak for i dag til jer derude. Vi ses.